Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι μαζί σας, έχοντας κοντά μας το σεβαστό γέροντα πατέρα Ιωσήφ, το γέροντα της μεγίστης μονής βατοπεδίου του Αγίου Όρους, ο οποίος σας είναι γνωστός, αγαπητός και προσφυλής και από προηγούμενες εκπομπές. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι οι τρεις εχθροί του χριστιανού. Βεβαίως ο χριστιανός στην πορεία του αντιμετωπίζει πολλά και ποικίλα εμπόδια, χωρίς αμφιβολία. Δεν είναι εύκολος και βατός ο δρόμος ο χριστιανικός. Σύμφωνα όμως με την πατερική αντίληψη, υπάρχουν τρία σοβαρά εμπόδια που έχει να αντιμετωπίσει ο χριστιανός στην ανωδική του πορεία. Ποιοι είναι οι εχθροί αυτοί? Είναι η σάρκα, ο κόσμος και ο διάβολος. Πάτερ Ιωσήφ, με χαρά σας δεχόμεθα και πάλι σήμερα, και οι αγαπητοί μας τηλεθεατέ περιμένουν αυτήν την εκπομπή να σας ακούσουν, να σας δουν και να πάρουν τα μηνύματα από τις ψηλές κορυφές του Αγίου Όρους. Όταν λέμε, γέροντα Ιωσήφ, ότι ο χριστιανός έχει τρεις εχθρούς, τη σάρκα, τον κόσμο και το διάβολο, τι εννοούμε? Πείτε μας πρώτα για τον πρώτο εχθρό και στη συνέχεια να δούμε και τους δύο υπολείπους.
Μετά την πτώση, γέροντα, δυστυχώς, τα καλώς κατασκευασμένα από τον Θεό για να εξυπηρετούν, βέβαια, τον άνθρωπο σαν Κύριον, όλα αυτά μετά την πτώση του ανθρώπου μετεβλήθησαν και έγιναν αντίθετα, έγιναν εχθρικά και πολέμια. Τώρα ακριβώς αυτά είναι αδύνατον στον κόσμο που βρισκόμεθα τώρα να τα αποφύγουμε. Εμάθαμε όμως τον τρόπο να τα αντιμετωπίζουμε. Και αυτό ακριβώς είναι και το καθήκον μας στην παρούσα εδώ ζωή. Στην παρούσα ζωή εδώ της εξορίας, της φυλακής μας, είναι ακριβώς ο πρακτικός τρόπος της αντιμετωπίσεως αυτών των στοιχείων που φέρονται εχθρικά, για να διορθώσουμε την πρώτη άρνηση μέσα της οποίας έγινε η πτώση. Και έτσι να ολοκληρώσουμε την ομολογία μας αυτήν και έτσι να δεχθούμε πίσω στην θέση από την οποία εξεπέσαμε με τη δική μας την παρακοή. Αυτοί λοιπόν είναι πράγματι οι πολεμούντες εμάς. Βέβαια πρώτα η φύση, η σάρκα. Η σάρκα δεν είναι τίποτε ξένο και εχθρικό, αλλά μετά την πτώση μας, όπως και άλλοτε τονίσαμε, δεν χάσαμε μόνο την ευτυχία της παραμονής μας στον παράδεισο και στους αισθητά κόλπους του Θεού και Πατρός μας. Επάθαμε και άλλη μεγάλη ζημιά, επάθαμε τη συντριβή της προσωπικότητάς μας. Αποκτήσαμε εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά εκ νεότητος ημών. Δηλαδή, εγίναμε θύμα της επιρροής. Το πρώτον και αρχαίων απλούν που ανήκει στην ελευθερία της ανθρωπίνης προσωπικότητας έπεσε τώρα πλέον και ο άνθρωπος είναι πλέον τρεπτός και μεταβλητός και επιδρούν πάνω του τα περιστοιχούντα αίτια. Τα περιστοιχούντα αίτια είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Επειδή ο άνθρωπος είναι σύνθετος, είναι και ύλη κατά το σώμα, είναι και πνεύμα κατά τη ψυχή και το νου. Αμφότερα τα μέλη λειτουργούν και αμφότερα τα στοιχεία συνιστούν αυτά τα μέλη. Τώρα λοιπόν ο διάβολος, ο άσποδος εχθρός και η αιτία του ολέθρου και του θανάτου, μεταχειρίζεται αυτά τα μέσα ως εργαλεία του για να αποδείξει εμάς και εντάφθα προδότας και αρνητάς. Διότι εδώ, μετά την πτώση μας, θελήσαμε εκεί με την αφροσύνη μας παρακινούμενοι από τον Σατανά να γίνουμε αυτοτελείς θεοί και να μην έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Δηλαδή ρίξαμε, κατεφέρθημεν κατά της ελευθερίας μας και γίναμε υποτελείς πλέον στην έννοια του παραλόγου. Τώρα λοιπόν, επειδή δεν θέλησαμε να υποταχθούμε στον Θεό, να κρατήσουμε την απόλυτη έννοια της εξαρτήσεως που ανήκει σε όλα τα χτιστά όντα, εφόσον είμαι αιτιατά. Σύμπαντα αιτιατά, καταγόμενα από το πρώτο αιτιόν, έχουν και το είναι και το έβηνε υπό του αιτίου. Άνευ του αιτίου, τίποτε δεν γίνεται. Αυτό ήταν το λάθος που κάναμε, τη συμβολή, τη παρακινήση του διαβόλου. Λοιπόν, αφού έχασαμε αυτή την ισορροπία τώρα πλέον, δεν έχουμε την ικανότητα, την δύναμη τώρα της ελευθερίας, της ακεραιότητας, της προσωπικότητας και επιδρούν πάνω μας τα διάφορα αίτια. Τα οποία αίτια πλέον είναι εφθαρμένα και λειτουργούν παραλόγως. Και οι δύο φύσεις τώρα. Ενώ οι φύσεις τώρα, εδώ που βρισκόμεθα, τις χρειάζονται μόνο οι απόλυτοι λόγοι της βιολογικής υπόστασης. Επειδή όμως συνέβη η διαστροφή, δεν λειτουργούν τώρα τα μέλη στην έννοια του ελόγου του φυσικού νόμου, αλλά στην έννοια του παραλόγου, της παραλόγου επιθυμίας. Τώρα, από την ακεραιότητα της προσωπικότητας που είχαμε σαν κατοικώνα και ομοίωση Θεού, τώρα κατεβήκαμε στην θέση του ζώου, του αλόγου, όπου εκεί δεν υπάρχει το λογικό. Εκεί επιβάλλονται οι παράλογες ορμές της παραφύσεως, η οποία έπαθαμε δια της διαστροφής. Λοιπόν, γι' αυτό έγινε εχθρική τώρα η φύση. Οι παππούδες έλεγαν ένα ωραίο λόγο, και όχι οι παππούδες, αλλά η παράδοσή μας, ότι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα τρώει για να ζει. Ενώ ο άνθρωπος σήμερα μετευλώθηκε ότι ζει για να τρώει. Μπήκε η έννοια του παραλόγου. Και το λογικό στοιχείο της βιολογικής υπόστασης διεστράφει τώρα στο λόγο την έννοια της παραλόγου επιθυμίας, της πατάλης και γενικά από εκεί που πηγάζει το παραλόγο και η ενοχή και η αμαρτία. Έγινε εχθρική λοιπόν η φύση. Οπότε χρειάζεται τώρα πολύ προσοχή να δαμάζεται η φύση στους όρους και τους λόγους της φυσικής της υπόστασης και όχι στην έννοια του παραλόγου. Αυτά τα λειτουργεί ο διάβολος. Δεύτερο στοιχείο το οποίο έχει ο διάβολος οξύτατα δικό του όπλων και μας πολεμάει είναι τα περιβάλλοντά μας που λέγονται κόσμος.
Όχι, πριν προχωρήσουμε ακόμη στον κόσμο, Γέροντα, με συγχωρείτε, θα ήθελα να μας πείτε, όταν λέμε ότι ο εχθρός μας είναι η σάρκα, είναι το σώμα, αυτό το οποίο φέρουμε όλοι μας και εντός του οποίου κατοικεί η αθάνατος ψυχή και υπάρχει ο πνευματικός κόσμος της ψυχής μας.
Όχι, Γέροντα, δεν είναι η σάρκα κατά φύση, η ίδια. Αλλά όπως είπα, η σάρκα τώρα υπετάχθη ή έγινε υποτελής στα διάφορα πάθη. Και ενώ η σάρκα έχει ανάγκη βιολογικής υποστάσεως, τώρα δεν κινείται στη βάση μόνο της βιολογικής υποστάσεως, αλλά στην έννοια του παραλόγου, στην έννοια της πατάλης. Ενώ όπως είπα πρωτήτερα, η φύση στέκεται δια της τροφής, της χρεώδους τροφής. Σήμερα ο άνθρωπος δεν εξετάζει ποτέ την χρειά της τροφής, αλλά εξετάζει τη γλυκύτητα της ειδονής, του παραλόγου. Κινείται στην έννοια του παραλόγου και φτάνει ακόμα και στο δηλητηριασμό της καταστροφής του προσωπικά. Διότι ειδικά στη σημερινή γενιά βλέπουμε τα παρεστησιακά μέσα που μεταχειρίζεται ο άνθρωπος ως φυσική του χρειά και είναι κατά αυτόν η όρη της αυτοκτονίας. Αυτά τα προσφέρει στην φύση ο άνθρωπος από κακήν εκλογή και καταστρέφει την φύση. Η φύση φαίνεται τώρα που φθήρεται από αυτά, αλλά δεν φταίει αυτή. Φταίει η παράλογος χρήσης.
Για να το καταλάβω πιο απλά, γιατί δεν το καταλαβαίνω πολύ αυτό, Γέροντα, εσείς είστε στο ψηλό όρος της φιλοσοφίας του Αγίου Όρους. Το σώμα είναι η αιτία της αμαρτίας και αποτελεί εμπόδιο για τη χριστιανική πορεία ενός πιστού ανθρώπου. Ή γιατί εμείς ξέρουμε ότι το σώμα είναι ο ναός της ψυχής, είναι το φόρεμα της ψυχής.
Ναι, Γέροντα, κοιτάξτε, είπα και πρωτήτερα. Το σώμα δεν έχει δύναμη εκλογής και προτεραιότητος. Το σώμα κατευθύνεται από τη λογικότητα του ανθρώπου. Λοιπόν, το σώμα απαιτεί τώρα βιολογικά να σταθεί. Όμως οι παράλογες επιθυμίες που φύτρωσαν από τον νόμο της διαστροφής προκαλούν το σώμα να ζητάει πράγματα που δεν του χρειάζονται, αλλά του προκαλούν προσωρινή γλυκύτητα, προσωρινή ειδονή.
Μάλιστα.
Τα οποία αυτά είναι αφορμή της καταστροφής.
Ωραία. Επομένως, δεν είναι το σώμα εκείνο το οποίο προκαλεί την αμαρτία,
όχι,
αλλά είναι το φρόνημα.
Το παράλογο φρόνημα.
Έτσι. Το φρόνημα το σαρκικό, το οποίο τρέφει τις άτακτες επιθυμίες της σαρκός και οδηγεί τον άνθρωπο στην αμαρτία, στην καταστροφή και στον όλεθρο. Ναι. Επομένως, Όταν λέμε σάρκα, ο άνθρωπος σαν εχθρό δεν πρέπει να τιμωρεί το σώμα, να ραβδίζει το σώμα ή να κάνει, να περπατάει πάνω σε καρφιά με γυμνά τα πόδια ή να καίει το κορμί του στις φλόγες τις φυσικές, αλλά να κάψει το σαρκικό φρόνημα, να ξεριζώσει το σαρκικό φρόνημα ώστε να επιβιώσει μέσα ο πνευματικός άνθρωπος για να νικήσει τις σαρκικές επιθυμίες, να δαμάσει τα πάθη και τις αδυναμίες ώστε το πνεύμα, η ψυχή του ανθρώπου ανεμπόδιστη να προχωρήσει στην πνευματική της πορεία και να βιώσει την αλήθεια του Ευαγγελίου και να ζήσει κοντά στο Θεό.
Ναι, Γεροντάλα, τονίσατε μερικά πράγματα τα οποία ανήκουν στην έννοια της φιλοπονίας ως εργαλεία τα οποία είναι προσωρινά μεν, αλλά απαραίτητα. Εάν το σώμα από την καταχρέωση, κατάλαβες, την κατάχρηση πλέον του λογικού, έχει παράλογες επιθυμίες και δεν επιθέτει εύκολα, διότι έχει σφινωθεί μέσα του η δύναμη της έξεως ως δευτέρας φύσεως και δεν υπακούει, τότε κατά ανάγκη θα το ραπίσουμε με την περιεκτική φιλοπονία να το φέρουμε στην θέση του. Όπως παραδείγματος χάρη, να πω ένα παράδειγμα. Όπως ένα άταχτο παιδί, το οποίο δεν πειθέται κατ' ουδέν ανθρώπων στους λόγους της υγείας και της λογικής και αναγκάζει τον πατήρα του να το δείρει. Πράγμα το οποίο η παιδεία του παιδιού δεν είναι μέσα στους φυσικούς νόμους, ούτε χρειάζονται στην ανατροφή. Αλλά το επιβάλλει το παράλογο η επιμονή του παιδιού. Όταν λοιπόν και η σάρκα, Γέροντα, από την υπερβολική εμπάθεια δεν ειρηνεύει, επιμένει στο παράλογο, τότε το επιβάλλουμε δια της βίας προσωρινά τη φιλοπονία. Άρα η επιβολή της φιλοπονίας προσωρινά, η συνδάμαση της αγριότητος του παραλόγου, δεν είναι πράγμα παράξενο.
Ναι, Γέροντα μου, πείτε μας τώρα, σας παρακαλώ, ποια είναι τα μέσα τα οποία μπορούμε ως χριστιανοί να χρησιμοποιήσουμε, ποια είναι τα μέσα που μας παρέχει η Εκκλησία για να θασεύσουμε το σαρκικό φρόνημα και να δώσουμε την ελευθερία του πνεύματος, την ελευθερία στην ψυχή μας, ώστε να βρίσκεται σε ανώτερη σφαίρα, να προσεγγίζει το Θεό και να ζει και να βιώνει την παρουσία του Θεού στη ζωή.
Αυτά όλα θα τα κάνει η Θεία Χάρις, Γέροντα. Η Θεία Χάρις είναι εκείνη που θα καταργήσει το παράλογο και θα δημιουργήσει το υπέρ. Αλλά όμως η Θεία Χάρις, για να λειτουργήσει, πρέπει να αποδείξει ο άνθρωπος την εκούσιον του υποταγή στο Θείο Θέλημα, και το Θείο Θέλημα εφαρμόζεται εδώ δια της απαρνήσεως της περιεκτικής φιλαυτίας. Η φιλαυτία των κεφάλαιων του παραλόγου, που κρατάει όλη τη λειτουργία του παραλόγου στους φυσικούς νόμους, είναι εκείνη που σπρώχνει τον άνθρωπο στο παραλόγο για την προσωρινή απόλαυση της ειδονής. Αυτή λοιπόν η φιλαυτία περιέχει μέσα όλον τον σύνδεμο της διαστροφής. Τώρα λοιπόν το επίμετρο να καταστραφεί αυτή η θεά του θανάτου είναι το αντίστοιχο της φιλοπονίας, η έννοια του σταυρού. Τότε λοιπόν ξεκινούμε από την περιεκτική αγκράτεια. Επειδή είναι γεγονός ότι από την πληθώρα την οποία εδώσαμε κατά παράχρηση στην φύση ή στο σώμα, αυτό βγαίνει από τις γραμμές και ζητά παράλογο. Τότε σφίγγουμε λοιπόν τον κλειόν για της περιεκτικής εγκρατείας. Φέρνουμε περισσότερη νηστεία, περισσότερη κακοπάθεια, λιγότερον ύπνων και γενικά στένωση που σημαίνει την έννοια του σταυρού, και τότε με την περιεκτική αυτήν το αναχαιτίζουμε τη λύση της όρμησης των παράλογων. Κατάλαβες. Τότε η Θεία Χώρα όταν δει αυτή τη μορφή της ειδικής μας πειθαρχίας, της φιλοπονίας, που είναι η έμπρακτος άρνησης της πιέσεως της ειδονής, τότε η Θεία Χάρις λειτουργεί και είναι αυτή που θα καταστρέψει το σύστημα του παλαιού ανθρώπου και να μας ανεβάσει στο υπερφύση.
Πολύ ναι. Συνεχίστε.
Δεν θα λειτουργήσει ποτέ η Χάρις εάν υπάρχει κατά λειτουργία, κατά πράξη, η έννοια του παραλόγου. Και η έννοια του παραλόγου είναι η φιλοδονία, η περισσή φιλοδονία. Διότι οι πατέρες ονομάζουν τη μητέρα του θανάτου την ειδονή. Η ειδονή είναι γέννημα της φιλαυτίας, περιεκτικής φιλαυτίας. Τι είναι η φιλαυτία? Η παράλογος προσπάθεια και αγάπη του σώματος. Το σώμα χρειάζεται για την αυτάρκεια του τις απαραίτητες στροφές, τα σκεπάσματα και τη στέγαση. Αυτά και μόνο για να κρατείται η βιολογία του. Όταν όμως βγαίνει από αυτά δια την πρόχειρον ειδονή που του προκαλεί το περιβάλλον, τότε πρέπει να επιβληθεί η μητέρα της εξιάσεως που θανατώνει την φιλαυτιά, που είναι η περιεκτική φιλοπονία. Αυτό είναι που λέει ο Κύριος μας, όσης έρχεται ο πίσω μου και δεν έρει το σταυρό του, δεν άξιος για μένα. Και όσης έρχεται ο πίσω μου για να πάρει τις επαγγελίες μου, δεν δυνατεί να τις πάρει αν δεν αρνηθεί πάση της εαυτού. Ποιοι είναι τα πάση της εαυτού? Τα πάση της εαυτού εδώ, ο Χριστός μας περιγράφει την έννοια της περιεκτικής φιλαυτίας. Έξω από τους φυσικούς νόμους και κανόνας της βιολογικής υπόστασης. Που λέγονται πλέον ειδονή, πρόχειρη απόλαυση. Αυτό είναι η εικόνα του κόσμου. Κοίταξε τον κόσμο που έφυγε από τον Θεό και υποτάχθη στη ζώδη. Και έγινε αυτό που λέει ο Δαβίδ. Εν τιμίον άνθρωπος σου συνοικέ, παρασυνευλήθη τις κτίνες της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ο σημερινός ειδικά κόσμος και ειδικά οι ξένοι λαοί που βλέπουμε, δεν ζει πλέον υπό την έννοια του ελόγου, αλλά υπό την έννοια της αρπαγής, της περιεκτικής φιλιδονίας, για να βρει προσωρινή απόλαυση. Και με αυτά καταστρέφεται.
Ωραία. Λοιπόν, προτείνεται σαν πρώτο μέσο και φάρμακο λυτρώσεως και σωτηρίας του χριστιανού την νηστεία, την εγκράτεια.
Την περιεκτική εγκράτεια.
Έτσι. Και κατά αυτόν τον τρόπο δαμάζομαι τις άτακτες επιθυμίες της σαρκικός. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι υπερήφανος και έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, λέτε εσείς οι γεροντάδες, και κρίνει πολύ τους άλλους ανθρώπους, ασχολείται όχι με τον εαυτό του, αλλά ασχολείται με τη ζωή των άλλων ανθρώπων, τι έκανε ο Α, ο Β, που πήγε, πώς φέρθηκε, πώς ζει κλπ. Και αυτό λέγεται κατάκριση. Λέτε εσείς οι γεροντάδες ότι όποιος κατακρίνει και υπερηφανεύεται, αυτός επιτρέπει ο Θεός να πέσει σε σαρκικά πάθη, να εγκαταλειφθεί τρόπον την από τη χάρη του Θεού και να αρχίσει την κατηφόρα και να μην μπορεί να σταματήσει παρά μόνον στα καταχθόνια της αβύσσου.
Ασφαλώς το γέροντα είναι. Το μέσα στα περιεκτικά σχέδια της προνοίας του Θεού που διοικεί τα πάντα. Πάσα παράβαση και παρακοή λαμβάνει ένδικο μισθαποδοσία. Όταν φυσικά η μακροθυμία του Θεού ανέχεται τον άνθρωπο βάσει της γραμμής του προορισμού της προνοίας του. Για να τον επιστρέψει να εκτελέσει την παροικία του εδώ που βρίσκεται ζώντας εις το έλογο, πειθαρχώντας εις το Θεό θέλημα και να επιστρέψει πάλι πίσω στη βάση από εξήλθε. Όταν όμως βγει από αυτές τις γραμμές και ζει στην έννοια του παραλόγου και δημιουργεί στον εαυτό του την αφορμή της οριστικής καταστροφής, τότε φιλανθρώπος επεμβαίνει ο Θεός δια της περιεκτικής φιλοπονίας που του προκαλεί πειρασμούς. Οι πειρασμοί λοιπόν οι οποίοι έρχονται είναι γεννήματα της ανθρωπίνης ιδιορυθμίας, της ανθρωπίνης ιδιοτελείας, της ανθρωπίνης βλακείας. Κάθε τι παράβαση και παρακοή λοιπόν λαμβάνει ένδικο μισθαποδοσία. Δεν αλλάζουν τα θεία σχέδια του Θεού. Ούτε ο Θεός αλλάζει από του να είναι πάντοτε πατέρας. Και αυτούς που παιδεύει, η παιδεία του είναι πατρική. Η πρώτη απόφαση του ανθρώπου του Θεού είναι να επιστρέψει ο άνθρωπος εις τους κόλπους της Παναγάπης του. Γι' αυτό και ήρθε εδώ και φόρεσε την φύση μας και την αγίασε, για να μας αποδείξει ότι την επιστρέφει πάλι στη θέση της. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν πειθαρχεί, τότε αναγκάζεται ο Θεός να τον πιέσει δια των πειρασμών να μην αλλάξει την απόφαση. Δεν αλλάζει την απόφαση του ο Θεός. Θέλει τον άνθρωπο να τον πάρει κοντά του. Λοιπόν, επειδή αυτός όμως έχασε την λογική και είτε σωματικά είτε πνευματικά λανθάνει, τότε έρχεται η μάστιγα των πειρασμών να τον ξυπνήσει. Αυτό είναι το νόημα.
Έτσι. Και γερόντα, θα θέλαμε να μας πείτε η προσευχή, η λατρευτική ζωή και η μυστηριακή ζωή και προπαντός η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων βοηθάει το χριστιανό να νικήσει τα σαρκικά φρονήματα, να δαμάσει τη σάρκα, να πειθαρχήσει τις άτακτες επιθυμίες και να ζήσει μια πνευματικότερη και αγιότερη ζωή.
Ασφαλώς είναι βοηθητικά γέροντα, αλλά εάν δεν προσπαθήσει αυτός σε αυτά πάνω να απέχει, εάν συνεχίζει να τα κάνει αυτά και νομίζει σαν φάρμακο την κοινωνία των μυστηρίων και την επαφή στην Εκκλησία, καμία βοήθεια δεν παίρνει. Ο Θεός δεν είναι υπηρέτης ούτως ώστε με διάφορα μέσα να τον αναγκάσουμε γιατί κάνουμε κάτι για να επέρθει. Εκεί που υπάρχει κατ' ενέργεια αμαρτία, εκεί ο Θεός δεν πλησιάζει. Εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας, Θεός ούκαι σε λεύσεται. Πρώτα θα πάυσει ο άνθρωπος να αμαρτάνει ή να κλαίει για τούτο που δεν μπορεί και να επιμένει, και τότε η Θεία Χάρις μέσω τούτων που είπατε το βοηθάει και βγαίνει. Αλλά όμως εάν αδιάφορα συνεχίζει να αμαρτάνει και πιστεύει ότι σαν φάρμακο η μετάληψη και η εκκουρθία της Εκκλησίας θα το βγάλει, πλανάται.
Δηλαδή η μετάνοια δεν του χαρίζει τη χάρη του Θεού.
Μα πού τη μετάνοια, λέμε για τη μετάνοια.
Είναι αυτό ακριβώς, εφόσον ζήσει λατρευτική ζωή, μετανοήσει,
εξομολογηθεί
και κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, έχει ήδη πάρει τη χάρη του Θεού και μπορεί αγωνιζόμενος να νικήσει και να πειθαρχήσει τις
άρκα με το φρόνημά της. Εμείς λέμε για εκείνους οι οποίοι σήμερα τη μετάνοια δεν την καταθέτουν, διότι δεν έχουν την δύναμη να αρνηθούν την φιλαυτία τους και την αιχμαλωτσία του στα πάθη. Αλλά ακούοντας να πούμε τη φωνή της Εκκλησίας, συνεχίζουν να ζουν αμαρτωλά και επειδή πηγαίνουν τώρα στην Εκκλησία και κοινωνούν γιατί τους είπαν, πιστεύουν ότι με αυτά θα ελευθερωθούν. Όχι, μάλλον κατακρίνονται. Προηγείται πρώτα η μετάνοια και μετά αυτά είναι συντελεστές στο να πλησιάσει περισσότερο η χάρη να τους ανασύρει από εκεί μέσα. Πρέπει όμως να πράξει να σταματήσει η κατενέργεια αμαρτία.
Άκουσα ένα γερούντα που έλεγε ότι γεννήκαμε όλο σάρκα και ο κόσμος σήμερα κοίται μέσα σε αυτή τη σύψη και τη φθορά. Πώς βλέπετε αυτή την έξαρση των σαρκικών φρονημάτων και παθών και αδυναμιών, ιδιαίτερα στις ημέρες μας?
Κοίταξε, αυτό τρόπο να είναι δηλαδή το ελευθεριότερο που συμβάνει στην ανθρωπίνη ιστορία και στην ανθρωπίνη φύση. Είναι ίσως διότι βρισκόμεθα στα τέλη των αιώνων, πλησιάζουμε στη σεντέλεια. Τι να πούμε, έτσι τα είδαν οι πατέρες από παλιά, ότι για το πλήθος της αμαρτίας θα φτάσουμε στο σημείο που είναι δυνατόν να πλανούνται και οι εκλεκτοί. Τώρα, ξέρετε, ο διάβολος πάντοτε εργάζεται με σύνεση. Ενώ εμείς κοιμόμεθα δυστυχώς. Τώρα ο διάβολος, αφού είδαν ότι με τα μέσα τα οποία έχουμε σιγά σιγά μπορούμε και στεκόμεθα, φρόντισε να φέρει απόξω την κακή επίδραση. Τα διεφθαρμένα έθνη, τα οποία ούτε και ήταν ούτε και έγιναν ποτέ, αλλά ήσαν στη θέση του χτινού, του δαίμονος και της κακίας, αυτά τώρα με τα τηλεοπτικά μέσα μας τα μεταφέρει σαν παραδείγματα. Και ο άνθρωπος, επειδή είναι θύμα της επιρροής, τώρα τι να κάνει τώρα ο σημερινός άνθρωπος? Τώρα που ερχόμεθα μέσα στον δρόμο, γέροντα, όπου να γύριζα το πρόσωπο μου, θα έβλεπα πίνακες δεξιά και αριστερά να προβάλλεται το γυναικείο γυμνών. Να προβάλλεται η πρόκληση της ειδονής. Μα όχι της απλής, της χτινόδους. Όταν αυτά συνέχεια γίνονται τώρα μεταξύ μας, αυτά προκαλούν. Αυτά λοιπόν σιγά σιγά μας έβγαλαν, χωρίς να το καταλάβουμε, από τον δρόμο. Και μας έβαλαν μέσα στον δρόμο του ολέθρου. Και έγινε φυσικό νόμος το παραφύσιμο πλέον. Διότι δεν υπάρχει λογικών. Πού να ατενίσει κανείς να δει λογικών πλέον τώρα? Τώρα πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικότεροι. Είναι γεγονός ότι η κατάσταση είναι πολύ αθλία, αλλά όμως όχι αδύνατη. Εάν θέλουμε, η παντοδύναμος χάρης που είναι μαζί μας, αυτά δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτε, διότι αυτά είναι απόξω. Αυτά προκαλούν. Ο άνθρωπος που είναι λογικόνων και θεοειδής, όταν στέκεται στο ύψος της θεοειδίας του, ξέρει ποιος είναι. Το μεγαλύτερο κακό σήμερα που προκάλεσε όλα τούτα που περιγράψαμε, γέροντα, είναι γιατί ο διάβολος κατόρθωσε και έβγαλε τον άνθρωπο από την έννοια του προορισμού του. Με τις σκούφιες ιδεολογίες, με τους σατανισμούς, με τις μαγείες, με τις αιρέσεις, όλα τούτα τα ιδεώδη, κατάλαβες, τα ιδεολογικά, έπεισε τον άνθρωπο σήμερα ο διάολος ότι δεν είναι αυτός που είναι, τίποτε, ζώο είναι. Και η ζωή του είναι αυτά, αφού κατάγεται και από τον πίθηκο. Όταν ο άνθρωπος ξέχασε ότι είναι θεοειδής, είναι τεχνητός θεός ο άνθρωπος. Ναι, ο άνθρωπος είναι εκείνο το στοιχείο που είναι χωρητικό όλων των θείων ιδιωτήτων. Δεν υπάρχει αυτό ούτε στους αγγέλους. Βέβαια δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όταν το ξεχάσει αυτό ο άνθρωπος και κατέβει στη θέση του δαίμονος και του χτίνους, τότε λοιπόν όλα αυτά γίνονται φυσιολογικά. Πρέπει ο άνθρωπος να ξέρει, και υπάρχουν ευτυχώς αυτοί που ξέρουν και θα υπάρχουν μέχρι τη συντελεία, είναι αυτοί που ξέρουν ποιος είναι. Και όταν ξέρει ο άνθρωπος ότι είναι θεοειδής και εδώ είναι ξόριστος και τραβάει τα μαλλιά του, πότε να τελειώσει ο χρόνος, να επιστρέψει πίσω στους κόλπους του Θεού και του Πατρός του, τότε δεν υποτάσσεται στο παράλογο. Διότι τι είναι το παράλογο? Να με προκαλέσει να πούμε το παράλογο της ειδονής. Τι είναι η ειδονή? Ένα στιγμιαίον τίποτε πράγμα. Και το ολεθριότερο που είναι και το πολύ κλαυσόν είναι ότι μεταχειρίζεται σήμερα το τιμιότερο στοιχείο της μητρότητος που το έχει η κοπέλα, Το έκανε ο διάολος σήμερα να γίνει το στοιχείο της απολίας του ανθρώπου και να κατεβάσει αυτό το τίμιο θέμα της μητρότητος κάτω από τα χτίνη. Και δεν νοιάζονται οι ηγέτες μας κανένας να μιλήσει για αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι μέχρι εδώ πάμε καλά, Πάτερ Ιωσήφ. Η σάρκα δεν είναι το σώμα που είναι αιτία της αμαρτίας, αλλά το σαρκικό φρόνημα, το οποίο παλεύεται και μπορούμε να το νικήσουμε με τη χάρη του Θεού, ζώντας εν κρατή βίου, μετανοούντας...
Να μην ξεχνούμε τι είναι σήμεθα.
Ναι. Και κοινωνούντας των αχράντων μυστηρίων και ειλικρινά να μιλήσουμε, όπως λέτε, τον πραγματικό μας προορισμό. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Τώρα θέλω να μας πείτε για το δεύτερο εχθρό που είναι ο κόσμος. Και όταν λέμε κόσμο, τι εννοούμε? Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μας παρακολουθούν οι τηλεθεατές, θέλω να μάθουν τι είναι ο κόσμος. Γιατί όταν λέμε κόσμο, εμείς εννοούμε τους ανθρώπους. Αλλά γιατί οι άνθρωποι μπορεί να είναι εχθροί μας? Μήπως, ας πω, έχει κάποια άλλη έννοια εδώ η λέξη κόσμος, την οποία πρέπει να μας υπογραμμίσετε?
Ο κόσμος, Γεροντά, είναι το κέντρο της διαστροφής και του παραλόγου. Κόσμο εννοούμε τους ανθρώπους, τα λογικά όντα που κινούνται. Αλλά τα λογικά αυτά όντα τα οποία κινούνται, αφού έπαθαν διαστροφή για τις επιδράσεις του παραλόγου, τότε γίνονται και αυτοί εργαλεία διαστροφής. Και ο μεν διάβολος πολεμάει ιδεολογικά εις το παραλογόν, κρυμμένος από πίσω, ενώ ο διαστραμμένος άνθρωπος πολεμάει αισθητά την ίδια ανεργασία που κάνει ο διάβολος. Για να παραλύσει τον συνάνθρωπό του, να το χωρίσει από τον Θεό και από τις ηθικές αξίες. Όλα αυτά τα οποία είτε μέσω προσώπων, είτε μέσω πραγμάτων και αιτίων προκαλούν την αποκόλλησή μας από τον αληθινό μας προορισμό, αυτά λέγονται κόσμος. Αυτός λοιπόν ο κόσμος είναι εκείνος που πρέπει να αντιμετωπιστεί λογικά. Και όταν μας λέει καθαρά η Γραφή ότι όλος ο κόσμος εν το πονηρό κείται, εμείς σκεφτόμαστε και λέμε, σε έναν τέτοιον κόσμο εν το πονηρό κείμενο, τι δουλειά έχουμε εμείς, δηλαδή να τους ακούμε και να τους μιμούμεθα? Καθαρίζουμε τις θέσεις μας. Δεν θα πάψει να υπάρχει ο κόσμος. Αλλά υπάρχει όμως μέσα μας η θέληση, η ανθρωπίνη θέληση είναι ο ισχυρότερος παράγων που υπάρχει κάτω από τον ουρανό. Καμία δύναμη δεν μπορεί να δαμάσει την ανθρωπίνη θέληση. Εάν ο άνθρωπος κρατήσει την θέλησή του βάσει του προορισμού του, ούτε ο διάβολος, ούτε κανένας παράγων. Ποιος μπορεί? Δέχομαι εκατομμύρια μάρτυρες που για μια μονοειδή μόνο μορφή ομολογίας θυσιάστηκαν με φρικαλαία μαρτύρια και δεν μπόρεσε ούτε η ισχυρότερα βία να τους δαμάσει. Τι σημαίνει τούτο? Δεν σημαίνει ότι η ανθρωπίνη θέληση είναι πανίσχυρη όταν στέκεται στη βάση της? Συνδραμούσες και της χάριτος. Επομένως ο άνθρωπος δεν πρέπει να πλανηθεί, να οκλάσει, να λυγίσει, γιατί ο σημερινός κόσμος είναι πάρα πολύ παραπλανητικός. Είναι, αλλά είναι εξωτερικά. Για τους υγιείς σκεπτομένους δεν μπορεί κανείς να επιδράσει. Απόδειξη ότι και τώρα στην μεγαλύτερη περίοδο της προδοσίας και αρνήσεως σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας υπάρχουν καλοί χριστιανοί. Αλλά και στα στρώματα ακόμα της νεολαίας, της σημερινής. Εγώ γνωρίζω μέσα στα σημερινά στρώματα της κοινωνίας τελείους χριστιανούς και στην νεολαία ακόμα. Στα αγνά παιδιά, στα πανεπιστήμια και στα λύκεια γνωρίζω κόρες και αγόρια σαν άγγελοι. Δεν θα ελέγξουν αυτοί, αυτούς που προφασίζονται? Θέλει ο άνθρωπος να σταθεί στη θέση του και να μην γίνεται ο ίδιος προδότης. Σκεπτόμενος ποιος είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού ως Θεοειδής δεν μπορεί να βρει στην ύλη και στα χτίσματα καμία ποτέ απόλαυση ή καμία θέση. Είναι παραπλάνηση του λογικού. Πρέπει ο άνθρωπος να στέκεται στη λογική του, διότι αν δεν κάνει σωστή χρήση της λογικής, θα εχμαλωτιστεί από το παράλογο. Οπότε από εκεί και κάτω πλέον δεν υπάρχουν τίποτα φυσιολογικά, είναι όλα παραφύση και διαστραμμένα.
Μάλιστα. Γέροντα, αν καλά κατάλαβα και μπορώ να το εκφράσω αυτό, κόσμος είναι το σύνολο των ιδεών που συνθέτουν έναν τρόπο ζωής διαφορετικό από εκείνο που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό λέμε ότι ο Θεός και ο κόσμος είναι δύο αφέντες που δεν μπορούν να ταιριάξουν και να συμβαστούν. Άλλα θέλει ο κόσμος και και άλλα θέλει ο Θεός. Αυτό που θέλει ο Θεός το ανατρέπει ο κόσμος. Και αυτό που θέλει ο κόσμος το καταδικάζει ο Θεός. Επομένως είναι δύο αφέντες τους οποίους δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε. Όμως σήμερα πολλοί άνθρωποι λένε, μα τι θα πει ο κόσμος άμα με δει να πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία? Τι θα πει ο κόσμος άμα κάνω το σταυρό μου έξω από τον ιερό ναό? Τι θα πει ο κόσμος άμα θα δει ότι κάθομαι στο τραπέζι και κάνω το σταυρό μου? Τι θα πει ο κόσμος άμα ντυθώ διαφορετικά από ό,τι ντύνεται ο κόσμος? Σκέπτομαι, τι θα πει ο κόσμος? Δηλαδή είναι...
Αυτό είναι παράλογο, γέροντα, δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Δεν λαμβάνουμε υπόψη τι εννοεί το παράλογο. Εμείς αυτή την ώρα είμαστε χριστιανοί. Με βάση του προορισμού μας ανήκουμε στον Θεό. Και κλαίμε γιατί ξεπέσαμε και αγωνιζόμεθα να επιστρέψουμε. Εάν κάτι ποδίζει από αυτή την επιστροφή, δεν μας απασχολεί. Αν το λένε 100 στόματα ή ένα εκατομμύριο. Δεν θα ακούσουμε, εφόσον λέμε ότι αυτές οι έννοιες που περιέχουν κόσμο για μας είναι παράλογες. Τελείωσε, αυτά δεν πλησιάζουμε. Εδώ είναι θέμα αρνήσεως και ομολογίας. Μας λέει καθαρά ο Θεός μας, τον οποίο αγαπούμε και επιδιώκουμε, όσες με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Μόνο όσες με ομολογήσει θα τον ομολογήσω. Επομένως λοιπόν, τι είναι θέμα ομολογίας και αρνήσεως? Και έχουμε τα παραδείγματα των μαρτύρων. Τι έχουμε τώρα εδώ? Εκατομμύρια μάρτυρες που αισθάθηκαν στην ομολογία τους την αληθινή και με αυτοθυσία, όχι με απλόν θάνατον, αλλά με φρικαλέον. Και δεν πρόδωσαν. Έμειναν ομολογητές. Αυτή είναι η θέση του πιστού του χριστιανού. Εδώ υπάρχει ο διάβολος, ο οποίος είναι η αφορμή του κακού, και αυτός συνεχώς ένα σκοπό έχει, να χωρίσει τον άνθρωπο από τον Θεό. Αυτός λοιπόν πλάθει όλα του τα της διαστροφής με ένα σκοπό, να χωρίσει τον άνθρωπο από τον Θεό. Ξέροντας το εμείς λοιπόν, δεν τον πλησιάζουμε. Ούτε τον φοβούμεθα, ούτε τον ακούμε. Εάν κανείς δεν θέλει να πάρει αυτή τη θέση, πλανάται να νομίζει ότι είναι χριστιανός.
Ναι, ξέρετε όμως οι άνθρωποι λένε, γέροντα, μα ζούμε μέσα στον κόσμο. Δεν μπορούμε να τηρήσουμε όλα αυτά που λέγει ο Χριστός. Δεν μπορούμε να πειθαρχήσουμε σε όλα αυτά που λέγει η Εκκλησία. Βλέπετε, η Εκκλησία κατά την περίοδο του Τριωδίου μας καλεί σε ένα πνευματικό συναγερμό, μας καλεί σε προσευχή, σε κατάνοιξη, σε περισυλλογή, σε πνευματική ανάταση, σε εξομολόγηση, σε μετάνοια και σε αγιότητα βίου. Ο κόσμος θέλει άλλα. Ο κόσμος λέει άλλα. Ο κόσμος μασκαρεύεται. Ο κόσμος μεταβάλλεται σε ένα απέραντο καρναβάλι. Έτσι μας θέλει ο κόσμος. Πώς μπορούμε εμείς μέσα σε αυτόν τον αλλοπρόσαλο κόσμο που ζούμε να μείνουμε χριστιανοί, ακέραιοι, αμετακίνητοι, εδραίοι στις αρχές μας, στο πιστεύω μας και στην πίστη μας?
Θα μας κατακρίνουν αυτούς που είπα, γέροντα. Και τώρα εις την χειροτέρα μορφή της προδοσίας και αρνήσεως που ζούμε. Και τώρα υπάρχουν οι ήρωες και οι μάρτυρες. Αυτή είναι που λέει ο Κύριος μας το μικρό μπίμνιο. Όπως στον κόσμο τούτον υπάρχουν πολλά στοιχεία, αλλά ελάχιστα είναι τα τιμαλφή. Τα άλλα είναι άχρηστα. Έτσι και εδώ, στην προσωπικότητα του ανθρώπου, εκείνοι οι οποίοι κρατούν την αληθινή τους προσωπικότητα, ξέρουν τι είναι και επιδιώκουν να βρουν τη βάση τους που ξεκόπηκαν, θα αναγκάζονται να στέκονται στην βάση της περιεκτικής ηθικής, να μην παρασύρονται από τους διαστραμμένους.
Δηλαδή, δεν πρέπει να υπολογίζουμε τον κόσμο μας, λέτε?
Όχι, δεν τον υπολογίζουμε μόνο, αλλά και θα τον περιφρονήσουμε και μάλιστα ελεκτικά όταν επιμένει τον ακολουθήσουμε.
Μάλιστα. Ναι. Ωραία, καλά μέχρι εδώ. Επειδή βλέπω και ο χρόνος μας περιορίζει, έχουμε και τον τρίτο μας εχθρό, το τρίτο εμπόδιο, την τρίτη δυσκολία που θα συναντήσουμε στην πορεία μας, και αυτή είναι η παρουσία του διαβόλου. Υπάρχει διάβολος, γέροντα?
Αλίγονον.
Πώς μπορούμε να πείσουμε τους
όλα
πιστούς?
Τούτα που περιγράψαμε, ναι, γέροντα, πρωτήτερα, ναι, είναι δικά του αποτελέσματα. Μας πείθουν όλα τούτα ότι υπάρχει αυτός. Η πηγή του ολέθρου, η αιτία του θανάτου, της καταστροφής, του πόνου, της φθοράς και γενικά της συντριβής της ανθρωπίνης προσωπικότητας, της διαστροφής των φυσικών κανόνων. Όλα αυτά, η αιτία είναι αυτή η κατάρα που λέγεται διάβολος. Όντας και αυτός ένας από τα τιμιότερα χτίσματα του Θεού, για την υπερηφάνεια του, διότι θέλησε να μην εξαρτάται από τον Θεό, αλλά να γίνει ανεξάρτητος ο ίδιος Θεός, πήρε ο Θεός πίσω δικά του και αμέσως τον κατεδίκασε. Ακόμα και τη μορφή του, Έγινε το τρομερότερο τέρας της φρίκης. Και η κατοικία του είναι η κόλαση. Γιατί έκαμε ο Θεός την κόλαση για το διάβολο πριν τη πτώση του ακόμα. Γιατί ξέρω ο Θεός που θα πάει αυτός. Αυτό λοιπόν το τέρας της κολάσεως, του αφανισμού, του ολέθρου, του κακού, της πηγής πάσης δυστυχίας. Αυτός είναι. Αυτός λοιπόν θέλοντας να πολεμήσει τον άνθρωπο από το φθόνο του, διότι είδε την αγάπη του Θεού προς το κτήμα και να εκδικηθεί τον Θεό δήθεν ότι τον γκρέμισε από τη θέση του, τότε έχει αυτήν την λύση να πολεμάει τον άνθρωπο. Ξέροντας ο διάβολος ότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και θα τον επιστρέψει πάλι πίσω στη θέση του, και ειδικά όταν ήξερε και τη σάρκωση του Θεού λόγου, διότι την ήξερε από τις γραφές, όλη του η λύση τώρα είναι να εμποδίσει τον Θεό από αυτή την επιτυχία. Ξέροντας λοιπόν ο διάβολος ότι ο άνθρωπος είναι το πιο αγαπητό στοιχείο, διότι στην κατασκευή του ανθρώπου εκεί έδειξε νευαρέσκεια ο Θεός, που δεν την έδειξε σε κανένα χτίσμα. Ούτε στους αγγέλους, ούτε στον χρόνο, ούτε στους παραδείσους, ούτε στο σύμπαν. Μόνο στην κατασκευή του ανθρώπου. Και στην κατασκευή του ανθρώπου αποφαίνεται και το τριαδικό. Ενώ μέχρι τότε ακούμε υπό ενικών αριθμών τη λέξη Θεός. Θεός, ο Θεός, ο Θεός. Όταν κατασκευάστηκε ο άνθρωπος, όχι προς τακτικό τον τρόπο, αλλά την πρακτική επεμβάση του Θεού. Τότε ακούμε πληθυντικό αριθμό, δηλαδή «επιείσαμε άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και ομοίωση». Αλλά οι αρχές μας ποιες είναι. Δηλαδή εδώ ομολογεί ο Θεός τώρα και τα τρία πρόσωπα μαζί, ότι κατασκεύασε έναν τεχνητόν Θεόν, τον άνθρωπον, ο οποίος είναι χωρητικός όλων των θείων ιδιωτήτων. Αυτό λοιπόν άναψε τη φλόγα και τη λύσσα του διαβόλου. Και έβαλε πονηρίαν στην ατέλεια του ανθρώπου, του έβαλε τρόπον την άτρη κροποδιά και τον γκρέμισε. Και καυχήθηκε ότι συνέτριψε την εικόνα αυτή τη τελειότητος που έκαμε ο Θεός. Λοιπόν, ενόμισε ότι εκδικήθηκε τον Θεό με αυτόν ο διάβολος. Αλλά τότε αυτό ήταν για μας αφορμή μεγάλης ευλογίας. Τότε απέδειξε πρακτικά ο λόγος του Θεού την παναγάπη του προς τον άνθρωπο. Και τότε κλίνας ουρανούς εκατέβει ο ίδιος προσωπικά και ήρθε στις τόπους της ειδικής μας συντριβής. Αγκάλιασε την πεσούσαν εικόνα, την φόρεσε υποστατικά και απέκτησε δύο φύσεις. Μένοντας Θεός, αείποτε έγινε και τέλειος άνθρωπος, για να αγιάσει πρακτικά την ανθρωπίνη φύση. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα προκάλεσε ο διάβολος νομίζοντας ότι μας κάνει κακό. Και από την μια μεριά είναι τέτοιος κακούργος, αλλά μας έκανε και ευεργεσία. Διότι για τον τρόπο αυτόν, εμείς ετριγήσαμε την έμπρακτον αγάπη του Θεού, η οποία ήταν στα σχέδια του πάλι να γίνει, αλλά έγινε με αυτόν τον τρόπο που νόμισε ο διάβολος ότι θα μας αδικήσει. Λοιπόν, η πηγή λοιπόν όλων των κακών είναι αυτός. Έκτοτε παθώντας ολική διαστροφή, έναν έχει σκοπό και κύριον, να διαστρέψει πάση σπουδή το θείον θέλημα και στον εαυτό του πρώτα το εφήρμοσε, αλλά στα χτίσματά του και ειδικά στον άνθρωπο. Αυτός λοιπόν δεν νηστάζει, δεν κοιμάται, δεν αρρωστάει, δεν πεθαίνει, δεν καταργείται. Ένα σκοπό να διαστρέψει το θείον θέλημα. Να πείσει τον άνθρωπο να αντιδράσει, να μην πειθαρχήσει για να τον κληρονομήσει μαζί του στην κόλαση.
Δηλαδή, Γέροντα, όταν εγώ κάνω κάποια αμαρτία, όταν εγώ περιφρονώ το θέλημα του Θεού και πορεύομαι κατά το ίδιο θέλημα και ποδοπατώ το Ευαγγέλιο και ζω σύμφωνα με τα καπρίτσια μου, φταίει ο διάβολος.
Είναι εκείνος που έχει δημιουργήσει τις ρίζες.
Εγώ τι κάνω, δηλαδή, δεν έχω καμιά ευθύνη για όλα αυτά που κάνω.
Βέβαια έχουμε ευθύνη, το είπαμε εξ αρχής, Γέροντα. Διότι ακολουθούμε. Αλλά εμείς λέμε, εκεί που αυτά όλα τα κακά πηγάζουν από αυτόν. Η ρίζα που πηγάζει η διαστροφή, η περιεκτική διαστροφή και η μερική και η ολική είναι ο διάβολος. Είναι πλέον ένα διαστρεμμένο νόμο το οποίο δεν ζει για άλλο σκοπό. Ζει για τον νόμο της διαστροφής. Αυτός είναι που διαστρέφει τις ιδέες. Αυτός επιδρά στο νου. Επιδρά στο νου. Και στο νου διαστρέφει τη λογικότητα. Την πρώτη ορθή κίνηση του νου τη διαστρέφει. Και δημιουργεί δια του νόμου παράχρηση εννοημάτων. Προβάλλει δηλαδή τον λόγο της ειδονής. Κολακεύει τον άνθρωπο ότι θα βρει ειδονή και απόλαυση με αυτό το πράγμα. Του το φέρνει σαν ιδέα. Το αρπάζει ο άνθρωπος σαν ιδέα στο νου του και αφού δεν έχει την δύναμη να το διακρίνει ή να το αποσύρει, διότι έπαυσε να ζει χριστιανικά, τότε κάνει παράχρηση του νοήματος και λαμβάνει το νόημα εσφαλμένα. Αφού το κρατήσει το νόημα εσφαλμένα, το κατεβάζει χαμηλότερα και το εφαρμόζει πρακτικά. Η παράχρηση του νοήματος δημιουργείται δια της καταχρήσεως του πράγματος και γίνεται η κατενέργεια αναμαρτία. Αλλά η αιτία είναι ο διάβολος. Αυτό είναι η αιτία. Διότι αυτό έρχεται σε επαφή στο νου, καταλάβεις, όχι κατευθείαν, αλλά δια της προσβολής.
Γέροντα, εσείς λέτε ότι ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο να καταργήσει το κράτος του διαβόλου και με τη σταυρική του θυσία κονταροχτυπήθηκε πάνω στο Γολγοθά, νίκησε το διάβολο, νίκησε το θάνατο, συμφιλίωσε τον άνθρωπο με το Θεό, υπέγραψε συμβόλιο αιωνίας φιλίας του πλάσματος με τον πλάστη και έκτοτε ο άνθρωπος είναι απελεγμένος του δαίμονος, αφού το κράτος το κατήργησε ο Χριστός. Τώρα μας λέτε ότι και πάλι είμαστε υπό την επίρρεια του διαβόλου, ότι είμαστε εχμάλωτοι του διαβόλου.
Διότι τον ακούμε, γέροντα. Ναι. Δεν μπορεί ο διάβολος να επιδράσει πάνω μας. Προβάλλει αυτός ο διάβολος, προβάλλει δια του νοήματος. Προβάλλει δια του νοήματος, της προσβολής του νοήματος του ασφαλμένου εις τον αρρωστημένο νουν. Εάν ο νους είναι υγιής, θα τον παίρνει. Εάν ο νους είναι αρρωστημένος, δεν είναι αιχμάλωτος στα πάθη του, το δείχνει την εικόνα του κακού. Το βλέπεις αυτό. Αυτό κάνουμε το να δεις τι ωραία που θα πετύχεις. Α, μου αρέσει αυτό. Και πώς θα το κάνουμε, μη φοβάσαι κάτι, μην πεις ψέματα. Μάλιστα, κάμε και κλοπή. Ακούει από εκεί και κάτω. Κάνει παράχρηση του νοήματος και εφαρμόζει το πρόγραμμα της παράχρησης του πράγματος. Βαδίζει με τα πόδια και εφαρμόζει την παράχρηση του νοήματος στην κακή πράξη. Αλλά την ιδέα την έχει ρίξει αυτός. Από την οθόνη της φαντασίας, που είναι το κέντρο της δεκτικότητας του νου, ρίχνει πάνω την εικόνα του παραλόγου. Ο υγιής νους το πετάει. Και πάει ο πίσω Σατανά. Εγώ είμαι χριστιανός. Δεν μπορεί τίποτα να κάνει Σατανά. Τι είναι η δύναμη, πάει εδώ ο Χριστός. Εάν εμείς πούμε φεύγει.
Δηλαδή μπορούμε να αντισταθούμε στο διάβολο, να νικήσουμε το διάβολο και να ξεπεράσουμε τις παγίδες του διάβολου.
Ασφαλώς δεν είναι το τύπο. Γιατί τι λέμε τα παραδείγματα. Πώς υπάρχουν τώρα στη μεγαλύτερη προδοσία τώρα που οι δρόμοι είναι γεμάτοι από ακολασία και οι κοπέλες έχουν γίνει σαν κτίνη. Τώρα να έρθουν να δουν εκεί, στη συναγωγή που έχουμε εμείς. Τι είναι αυτές οι κοπέλες που κατούμε εκεί. 100 κοπέλες σαν άγγελοι στέκονται και πολεμούν ακόμα τη φύση. Πολεμούν ακόμα και την φύση να τη σφίξουν μέσα στην περιεκτική αγκράτεια. Να μην βγουν παρά έξω. Ποιος τα κάνει τούτα. Να, και εκείνες είναι κοπέλες. Διότι θέλουν, κράτησαν τον νου τους υγιή, δεν ακούν το παράλογο. Έτσι είναι, γέροντα. Εάν τώρα στην πράξη, αυτό φιλολογώ και με τους νέους κάθε μέρα, που καμιά φορά δεν έχουν πείραν και ζαλίζονται από τις σκέψεις. Γίνονται αιχμάλωτοι στις σκέψεις και νομίζουν ότι πρόδωσαν τώρα. Γιατί με τις εγκαταβάσεις του λογισμού που έκαναν. Λέω, παιδί, μη φοβάσαι. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό, αλλά μην το φοβάσαι, δεν είναι ένοχο αυτό. Και του λέω, κοίταξε παράδειγμα, παιδί μου. Τώρα, πρακτικά, σε παρακινεί ένας άνθρωπος να κάνεις κακό. Σε παρακινεί μια κοπέλα να κάνεις κακό πράγμα. Και αν το κάνεις πρακτικά. Μπράβο, έτσι κάνεις. Και φοβήθηκε στη σκέψη. Και στη σκέψη το ίδιο είναι. Και αν σε λύγεσαι για λίγο στη σκέψη, γιατί δεν έχεις πείρα να την αντιμετωπίσεις, δεν σου δημιούργησε ενοχή διότι ήρθε σαν σκέψη. Αλλά πρόσεχε, μην εφαρμόσεις τη σκέψη σαν πράξη. Να μείνει μέχρι εκεί, σαν μνήμη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ο διάβολος είναι η πηγή κάθε νόμου διαστροφής και λύσας κατά του Θεού και της αλήθειας. Αυτό μόνο έχει, μπορεί να το προβάλλει όμως σαν μνήμη. Δεν μπορεί να μας πρόξει πρακτικά να μας πάει. Αν θέλουμε και τον ακολουθήσουμε, πάμε. Αν δεν θέλουμε, αντίστοιτε το διάβολο και φεύξετε.
Γέροντα, να μας υποδείξετε τα δυνατότερα και ισχυρότερα όπλα που έχει ο χριστιανός στα χέρια του και μπορεί να πολεμήσει και να νικήσει τα πονηρά πνεύματα, τον διάβολο, τον νιοσφόρο, τον σατανά όπως λέμε.
Κοίταξε γέροντα, η βάση είναι τούτη όπως είπα. Η βάση της επιτυχίας και της στήριξης της ανθρωπίνης προσωπικότητας είναι η έννοια του προορισμού μας. Άμα αυτό φύγει όλα χάθηκαν. Όπως και στη μαθηματική γέροντα. Αν η κατάταξη είναι σφαλμένη, αποτέλεσμα δεν βγαίνει. Κάθε επιχείρηση γέροντα ξεκινάει με βάση των καρπών, με βάση των πτυχίων, και βάσει εκείνου κινείται λογικά για να πάρει εκείνο. Και εδώ λοιπόν ο άνθρωπος, εάν ξέρει ποιος είναι, πώς θα έρχεται και πού υπάγει, τότε δεν μπορεί ο διάβολος τίποτε να του κάνει. Θα έρθει ο διάβολος να μου πει να μην ακούσω τον Θεό, για να τον ακολουθήσω αυτόν, να κερδίσω την ειδονή. Και εγώ θα αρχίσω γέλια. Και να του πω να χαθεί παλιόσυλλο, έχασε τον κόπο σου που ήρθε. Θα με γελάσει. Εγώ είμαι χριστιανός. Πετύχει, μέχρι εδώ είναι η δύναμη του διάβολου. Άμα όμως ο άνθρωπος ξεχάσει γεροντά. Δεν θέλει να ξέρει ποιος είναι και ποιος είναι ο προορισμός του, είναι θύμα εχθρών του διαβόλου και των διαφορετίων. Η μεγαλύτερα βάση σήμερα της απολίας του ανθρώπου του σημερινού είναι τούτη. Κατόρθωσε ο διάβολος με τα εξωτερικά μέσα και τα τηλεοπτικά, να φέρει τέτοιες ιδέες διεφθαρμένες, να ξεχάσει ο άνθρωπος ποιος είναι και ποιος είναι ο προορισμός του. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό είναι η αιτία. Επομένως, όταν ο άνθρωπος στέκεται στην βάση του ανθρωπίνου προορισμού και σκέφτεται ποιος είναι και πού πηγαίνει, ήρθε εδώ ο Υιός του Θεού και πλήρωσε τη δική μας ενοχή. Για ποιο σκοπό? Για την αγάπη του. Έδειξε αγάπη σε εμάς όταν εμείς τον προδώσαμε, τον αρνηθήκαμε. Και αντί να μας πετάξει, μας βράβευσε. Όλα αυτά όταν τα σκέφτεται ο άνθρωπος, άμα είναι λογικός, κινείται από το φιλότιμο. Δεν είναι αφηρημένη ιδέα γέροντα όπως έγινε στον Μωυσή. Ήρθε ο ίδιος ο λόγος του Θεού. Αυτός διού τα πάντα γένετο. Ήρθε εδώ μαζί μας. Φόρεσε τα δικά μας μέλη και μας μίλησε με αυτά. Για να μην πούμε, ναι Θεέ μου, εσύ είσαι Θεός, μας λες κάνε εκείνο και εκείνο, αλλά μπορούμε εμείς. Για να μας δείξει ότι μπορεί η φύση μας, τα φόρεσε τα μέλη μας και ήρθε και εφήρμοσε ο Κύριος μας τις εντολές. Διότι όταν ήταν μαζί μας, λέει ο Ευαγγελιστής, ήρξα το εσείς πίντε και διδάσκει. Εφήρμοσε όλες τις εντολές, όλων των όρων της μετανοίας, τον εφήρμοσε πρακτικά. Λοιπόν, δεν έχει κανένα δικαίωμα άνθρωπο σήμερα να προφασιστεί. Αλλά όταν ξεχάσει ποιος είναι και δεν θέλει να βαδίζει βάσο τη γραμμή αυτή, ποιος το φταίει τότε? Όποιος βγει από το σωστό δρόμο δεν είναι επόμενο ότι θα παραπληθεί. Ο σωστός δρόμος οδηγεί στο τέρμα.
Μάλιστα. Τώρα τελειώνοντας, γέροντα, θέλω να απευθυνθείτε στους τηλεθεατάς και να πείτε τις τελευταίες σας συμβουλές γύρω από τις δυσκολίες αυτές και από τους τρεις εχθρούς που συναντάει κάθε χριστιανός στην πορεία του για να φτάσει στην τελειότητα και στη θέωση, όπως λέτε.
Ναι, τούτο θα πούμε τώρα, σαν επανάληψη. Τώρα έχουμε καθήκον, αδελφοί μου χριστιανοί, ότι φορώντας την φύση μας, αυτό το σώμα μας, το οποίο μας συγκρατάει, θα του δώσουμε αυτά που του ανήκουν. Όπως λέει η Γραφή, έχοντας διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκές της σώμεθα. Γιατί η βουλόμενη πλουτίν εμπίπτουσε τις πειρασμούς στη παγίδα του διαβόλου. Λοιπόν, με την περιεκτική αυτή θέση της εγκρατείας που ζούμε όσο μας χρειάζεται για να ζούμε, δεν κάνουμε παραχρήσεις. Διότι αν ανοίξουμε την πόρτα παραπάνω από την τροφή της χρείας, θα καταλήξουμε στην τρυφή της επιθυμίας και της πατάλης. Οπότε εκεί μπαίνει το παράλογο και η αμαρτία. Έτσι είναι. Μετά, η σχέση μας με τον κόσμο. Ο κόσμος που μας περιστοιχεί, οι περισσότεροι είναι άθεοι δυστυχώς. Δεν έχουν γνώση από του Θεού. Ούτε τους ενδιαφέρει αυτό. Και επομένως οι σκέψεις τους, οι πόθοι τους, οι δράσεις τους, οι ενέργειες τους είναι παράλογες. Και άρα αμαρτωλές. Δεν θα δεχθούμε επίδραση πάνω μας από αυτά. Ας έχουν ό,τι θέλουν. Ελεύθεροι να κινηθούν όπου πάνε. Εμείς δεν θα τους αντιγράψουμε. Με παράδειγμα τους Αγίους μας. Έχουμε τους Αγίους, τους ήρωας της πίστεώς μας από την αρχή και στην Παλαιά Διαθήκη και συνεχεία. Οι οποίοι ζήσαν σε αυτόν τον κόσμο και δεν επηρεάστησαν από τους παραλόγους, τους παραχαράκτες της αλήθειας και της πραγματικότητας. Λοιπόν, έχουμε ανάγκη εδώ, αδερφοί μου, να πολεμήσουμε, να αντιδράσουμε, να φανούμε νομολογητέ, τι είναι σήμεθα. Όσο λογικά όντα είμαι, θα υποχρεωμένοι να αποδείξουμε την ιδιότητά μας αυτήν. Διότι, κοίταξε, η πίστη μας δεν είναι αφηρημένη. Ούτε ο Θεός είναι αφηρημένο τι. Ούτε ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Επομένως λοιπόν, δεν πιανόμαστε από ιδέες άχρηστες και περιττές, αλλά πιάνουν βάση της λογικής, κινούμεθα μέσα στην αποκάλυψη που μάθαμε ποιοι είμεθα, πώς θα εγκαταγόμεθα, ποιος είναι ο σκοπός μας εδώ και πού πηγαίνουμε. Και αυτά δεν είναι αφηρημένες ιδέες. Εδώ ήρθε ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος μας κατεσκεύασε, μας έπλασε εκ του μηδενός. Ήρθε ο ίδιος εδώ και φόρεσε τα μέλη μας και έζησε μαζί μας τηρώντας τις εντολές. Όχι γιατί του χρειάζονταν αυτού, αλλά σαν πατέρας γνήσιος να γίνει πρότυπο στα παιδιά του. Εφήρμοσε την έννοια της περιεκτικής μετανοίας, της λογικότητας, να μας παρακινήσει. Απόδειξε ότι οι ήρωες που τον ακολούθησαν από τότε μέχρι σήμερα. Από την παρουσία του και εντεύθεν εκατομμύρια ήρωες, τον αντέγραψε με μαθηματική ακρίβεια. Και έκαναν και παραπάνω ακόμα. Και πέτυχαν τον αγιασμό. Αυτούς εορτάζομαι. Αυτών τις μορφές τους Αγίους προσκυνούμε. Δεν θέλουμε άλλες αποδείξεις. Αυτούς λοιπόν μιμούμεθα. Αυτοί είναι δικοί μας. Δεν θα μιμηθούμε αυτούς που ακολουθούν το διάολο. Διότι αν τους ακολουθήσουμε, θα πάμε στο διάολο που πάνε και αυτοί. Αυτό είναι. Από την άλλη μεριά είναι ο Σατανάς, ο οποίος υπάρχει μεν ως έννοια και βάση του κακού και του ολέθρου, αλλά είναι τελείως αδύνατος απέναντί μας εάν δεν τον ακούσουμε. Δεν έχει εξουσία. Μόνο εξουσία έχει υποκινητική. Πάμε. Εάν πάμε, πάμε. Αν δεν πάμε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αυτό μόνο. Μείνετε μέσα στην Εκκλησία και στη μετοχή του αγιασμού της Εκκλησίας και είναι ένα πολύ μεγάλο βοήθημα. Ακόμα ένα συγκοινό του Χριστούς. Να μην αμελούν την προσευχή. Μας έδωσε ένα πολύ ισχυρό όπλο, ένα μεγάλο βοήθημα ο Κύριος μας. Όταν δούμε ότι δεν μπορούμε και δυσκολευόμεθα, γιατί δεν φωνάζουμε τον πατέρα μας που είναι κοντά μας, μόνος του μας προκαλεί. Επικάλεσε μεν ημέρα θλίψος σου και εξελούμεσαι, λέει. Ετείτε και λείψεστε. Ζητείτε και ευρύσετε. Κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Βλέπετε, μας παρακινεί ο ίδιος να του χτυπήσουμε την πόρτα να μας ανοίξει. Και εμείς ήδη, σας λέμε από την πείρα μας, αν και θεωρείται περί αυτολογία. Εν τούτης για να είμαι θα φιλαλήθης. Και εμείς ήδη νομίζετε τόσο εύκολα, επειδή σκεφτήκαμε να γίνουμε μοναχοί, ότι το πετύχαμε διότι το σκεφτήκαμε. Ναι, ήταν καλή η απόφαση και συνήργησε η χάρη. Αλλά δεν πάβει ο διάβολος να είναι δίπλα και να φέρνει τα εμπόδια του, τα οποία εμείς το γελιοποιούμε. Δεν τον ακούμε. Και όταν στριμωχθεί και παραπάνω, αρπάζουμε την άγκυρα. Φωνάζουμε τον Κύριό μας, Πανάγαθε, έλα και άρπαξε τον. Και αμέσως έρχεται η χάρη και διώχνει τον διάβολο και μας γεμίζει μας χαρά και αγαλίαση. Και μας λέει, είδες που είμαι κοντά σου. Είδα.
Μάλιστα. Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ ευρισκόμεθα στο τέλος της εκπομπής. Όλοι μας διαπιστώνουμε πως στην πορεία μας τη χριστιανική έχουμε να συναντήσουμε πολλά εμπόδια, αλλά μεταξύ αυτών τα κυριότερα είναι η σάρκα, ο κόσμος και ο διάβολος. Και όταν λέμε σάρκα εννοούμε το σαρκικό φρόνημα, οι σαρκικές επιθυμίες που δεν δίδουν τη δυνατότητα στο πνεύμα, στην αθάνατη ψυχή μας να βιώσει την αλήθεια του Ευαγγελίου, να ζήσει κοντά στο Θεό, να οικειωθεί τη χάρη του Θεού, να επιτύχει τον αγιασμό και να ζήσει παραδείσιες στιγμές, γιατί όταν η ψυχή μας βρίσκεται κοντά στο Θεό, ζει τον παράδεισό της. Και όταν στερείται του Θεού, προγεύεται την κόλαση από εδώ ευρισκόμενος ακόμη. Όμως, έχουμε και ένα άλλο εχθρό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε. Και όταν λέμε κόσμο, εννοούμε τον τύρανο, τον αφέντη αυτόν που αντιτάσσεται στον νόμο και στο θέλημα του Θεού. Μας τυραννεί η γνώμη του κόσμου, η επιθυμία του κόσμου, τα καπρίτσια του κόσμου και η καταδυνάστευση του κόσμου. Όχι ό,τι θέλει ο κόσμος, αλλά ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτό είναι το σύνθημα και το μήνυμα κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού. Και τον μεν κόσμο θέτουμε στο περιθώριο και ακούμε τη γνώμη του Θεού. Τι θέλει ο Θεός, αυτό και θα κάνουμε. Να θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έλεγε «Η ανθρώπης ήρεσκον Χριστού δούλο σου κανήμην». Δεν πρέπει να είμεθα ανθρωπάρισκοι και να επαναπαυόμεθα στην καλή γνώμη που έχουν οι άνθρωποι για μας και στους επένους και στα εγκόμια, γιατί η γνώμη αυτή των ανθρώπων σε τίποτε δεν μπορεί να μας ωφελήσει. Μάλλον να μας βλάψει, να υπερηφανιστούμε, να σχηματίσουμε ένα φωτοστέφανο γύρω από το πρόσωπό μας και τότε να χαθούμε και να ενταφιαστούμε πνευματικά. Όμως, πέραν του κόσμου υπάρχει και ο διάβολος, ο οποίος όντως είναι η αιτία όλου του κακού που συναντούμε στην πορεία της ζωής μας. Μας μισεί θανάσιμα, μας διαβάλλει στον Θεό, μας παγιδεύει με τη σκέψη, μας παρασύρει με τις αισθήσεις και πολλές φορές μεταβάλλει την καρδιά μας σε μια χωματερή όπου τα απορριμματοφόρα του Δήμου ρίχνουν όλα τα κόπρια και μεταβάλλεται η καρδιά μας σε ένα κοπρόνα από τον οποίο οπωσδήποτε δεν θα αισθανόμεθα ευωδία αλλά τη δυσοσμία και τη βαθιά σύψη. Αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Η Εκκλησία μας παρέχει όπλα ισχυρά και δυνατά να αντισταθούμε στο λυσασμένο λιοντάρι, γιατί Έτσι μας λέγει η Γραφή ότι ο διάβολος ως λέον οριόμενος εξήλθε ζητώντι να καταπεί, να καταβροχθήσει αθάνατες ψυχές, να μεταβάλει αυτόν τον κόσμο σε μια κόλαση. Όμως εμείς οι χριστιανοί έχουμε τα όπλα τα πνευματικά, έχουμε την αλήθεια, έχουμε τη Θεία Κοινωνία, έχουμε τη μετάνοια, έχουμε τη χάρη του Θεού, έχουμε την ταπεινοφροσύνη, την οποία δεν μπορεί να έχει ο διάβολος. Και όποιος ταπεινά στέκεται απέναντι του διαβόλου, μπορεί να νικήσει, να θριαμβεύσει και να αντιμετωπίσει τις μεθοδίες του διαβόλου, οι οποίες αποκαλύπτονται αδύναμες και ανήμπορες να μας βλάψουν, να μας κάνουν κακό και να μας παρασύρουν στις φλόγες της αμαρτίας. Αδελφοί μου, όλοι μας έχουμε αδυναμίες και όλοι μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους τρεις αυτούς εχθρούς και πολλούς άλλους ακόμη. Εμείς έχουμε χρέος να σταθούμε ορθοί, εδραίοι και αμετακίνητοι, μαχητέ και αγωνιστέ θαραλέοι, και μάλιστα όπως ο σεβαστός εδώ γέροντας ο πατήρ Ιωσήφ μας είπε, είναι εποχή κατά την οποία η αποστασία είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των ημερών μας και οι χριστιανοί πρέπει να ομολογήσουν με παρησία και θάρρος και να αγωνιστούν. Είναι αναστρέψιμος η κατάσταση. Το παν δεν απολέσθη. Υπάρχουν και σήμερα τα παιδιά του Θεού. Υπάρχουν οι νέοι. Υπάρχουν και οι γέροντες. Υπάρχει το μικρό πίμνιο. Υπάρχει το φως. Υπάρχει το άλας της γης. Υπάρχει η ζύμη. Και εφόσον υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία, η κατάσταση είναι αναστρέψιμος και ποτέ σε καμιά περίπτωση να μην απογοητευόμεθα. Θα φτιάξουμε μια κοινωνία χριστιανική, μια πατρίδα που να κυριαρχεί η Ορθοδοξία και μια Ελλάδα μέσα στην οποία θα ζούμε όλοι με αγάπη και ομόνοια και με ειρήνη, χωρίς τα πάθη και τα μίση και τις κακίες και τις εκδικητικότητες, γιατί όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, μεταξύ μας αδέλφια και έτσι πρέπει και να ζούμε. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και θέλουμε να ελπίζουμε ότι ο σεβαστός και γέροντας Ιωσήφ θα ξανάρθει κοντά μας να συνεχίσουμε τις εκπομπές αυτές που ήδη αρχίσαμε.